Před 30 lety se česká společnost vzpamatovávala z tvrdých zásahů policie proti demonstracím při tzv. Palachově týdnu. V sousedním Polsku ale už lidé žili novou nadějí. Začaly rozhovory představitelů vládnoucí garnitury s opozicí a církví o změnách ve státě. Vešly do dějin jako jednání u kulatého stolu. Kdo v nich sehrál klíčovou roli? Jaké přineslo výsledky a jak se tehdy vůbec v Polsku žilo? Uslyšíte v Evropě Plus. K poslechu vás zve Pavel Novák.
Evropa Plus.
Sousloví kulatý stůl se stalo synonymem pro nástup politických a společenských změn v Polsku. Přitom se kolem speciálního stolu o průměru skoro 8,5 metru sešli vládní a opoziční vyjednavači jen dvakrát. Při slavnostním zahájení a na konci 8týdenního maratonu rozhovorů. Ty se odehrávaly také u docela obyčejných hranatých stolů.
Szanowni państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników okrągłego stołu.
Jednání ve vládním paláci na Varšavském bulváru Krakovské předměště zahájil 6. února 1989 tehdejší ministr vnitra Česlav Kiščak. Řekl, že jak vládní vyjednavače, tak opozici přivedlo k jednáním u kulatého stolu vědomí, že země stojí před velkou dějnou šancí a pocit zodpovědnosti za budoucnost vlasti. Schůzek ve Varšavě i ve vládním středisku v Magdalence nedaleko polské metropole se zúčastnilo přes 400 lidí. Na straně vlády, kromě generála Kiščaka, například i pozdější velvyslanec v Moskvě Stanislav Čosek. Za vládu jednal i nejmladší ministr mládeže a sportu. Alexandrovi Kwaśniewskiemu bylo v té době 34 let. Později se stal třetím prezidentem demokratického Polska. Na straně opozice byl vůči osobnosti lídr nezávislých odborů Solidarita Lech Walesa.
Naše spotkání je momentem szczególnym, od kterého záleží wiele.
Naše setkání je zvláštním okamžikem, na kterém závisí hodně věcí. Zahajujeme naše jednání ve světlech reflektorů, ale přitom tam venku za okny vládne smutek a obavy z nouze. Říkáme tu vznosná slova, ale Polsko teď potřebuje činy, odvážná rozhodnutí a moudré a odhodlané kroky.
Vedle Walesy sehrály klíčové role vyjednavačů na straně opozice například pozdější premiér Tadeusz Mazowiecki, jeden z šéfů diplomacie demokratického Polska Bronislav Geremek, šéfredaktor gazety Wyborcza Adam Michnik nebo tehdejší gdaňský biskup Tadeusz Goclowski. Jednání neměla konfrontační charakter, i když podle pamětníků byla někdy docela tvrdá.
Trzymajmy się tego, bo jeżeli chcemy walczyć o nowoczesny kształt.
Zásadu nekonfrontace si tehdy pochvaloval jeden z vyjednavačů za Polskou sjednocenou dělnickou stranu Aleksandr Kwaśniewski. Mluvilo se v několika pracovních skupinách. Řešily se hospodářské a sociální otázky, politické reformy, výklad polských dějin a také pluralismus odborů. Toho se podařilo dosáhnout poměrně snadno. Činnost odborů Solidarita zlegalizoval Varšavský soud v dubnu 1989. O jiných otázkách se vedly dlouhé diskuse. Třeba o pravomocech nově zřízené hlavy státu prezidenta, o volebním systému a o tom, kolik míst v Sejmu může opozice obsadit.
Na tom prvním spotkání vám ještě pověděl.
Na první schůzce nabídl Česlav Kiščak Lechu Walesovi 161 křesel ze 460 míst v Sejmu. To znamenalo, že by si dosud vládnoucí moc udržela 65% mandátů. O zbytek se měli ucházet kandidáti opozice ve volbách na počátku léta. Opozice nabídku přijala s tím, že volby do nově utvořené horní komory parlamentu Senátu budou zcela svobodné. A k přehlasování jeho veta zákonů bude potřebná dvoutřetinová většina Sejmu. Poslanci z vládního tábora tedy nemohli sami veto přehlasovat. V červnových volbách získala opozice všech 161 možných křesel a ve stočleném senátu měla absolutní převahu 99 hlasů. Umožnila to právě dohoda sjednaná mezi únorem a dubnem roku 1989, podepsaná u kulatého stolu. Před Polskem ale ještě byla dlouhá cesta k vybudování demokratického státu.
To bude duże, to bude wielkie, to bude historyczne.
Lech Walesa předpovídal, že se jednání u kulatého stolu stanou historickým mezníkem, pokud se jejich výsledky podaří přetavit ve skutečné změny a uvést do života. Řekl, že zatím jde o politické vítězství, kterého se ale nikdo nenají. Jaro a léto 1989 nakonec spečetilo konec neomezené vlády sjednocené dělnické strany v Polsku. Kdo vyšel z jednání u kulatého stolu jako vítěz a kdo jako poražený? Nebo to byl kompromis mezi tím, kam byla ochotná ustoupit vládní moc a co chtěla získat opozice? O odpovědi jsem požádal profesora Miloše Řezníka, spoluautora knihy Dějiny Polska a ředitele Německého historického institutu ve Varšavě.
No byl to kompromis spíš, takže bych neřekl, že by vyhrála vládnoucí garnitura, oni vyhráli všichni, nebo museli uzavřít kompromis všichni. Ta vládnoucí garnitura si ještě nemohla uvědomit, že vlastně to byl začátek její prohry. Ta prohra následovala až po tom, co se realizovaly výsledky toho kulatého stolu. To byly především volby, které se odehrály na začátku června, kdy ta vlastně vládní strana a její spojenci spektakulárně prohráli ty volby. To ještě během kulatého stolu netušili. Ale tady vlastně museli jít všechny zúčastněné strany na kompromis.
Je tedy možné, že tehdy ještě vládní garnitura počítala s tím, že teď budeme vládnout spolu ty 4 roky, co bude volební období toho příštího sejmu, a potom se to tolik nezmění, stále to bude nějaký velice pozvolný přechod, anebo že se udržíme u moci? Počítali s tím takto?
Tak oni určitě počítali s tím, že budou mít vliv na to konstituování nové moci. Oni vlastně tam je potřeba říci, že na obou stranách, jak na té straně té solidarity, tak i na straně té komunistické strany, nebo ona se jmenovala Polská sjednocená dělnická strana, museli nejdřív se prosadit ty umírněné síly, to znamená ty síly, které vůbec byly ochotny k tomu kompromisu a k tomu jednání. A oni doufali, že si udrží alespoň částečnou kontrolu, a tak byla také koncipována ta dohoda, která se týkala voleb. Ona vlastně v té poslanecké sněmovně toho budoucího parlamentu garantovala vládní straně a jejím spojencům většinu. A pouze v nově zřícené komoře parlamentu, tehdy vznikl na základě toho kulatého stolu také senát, byly vypsány zcela svobodné volby, kde nebyla stanovena žádná kvóta předem pro vládní stranu.
Bylo možné, že ta jednání byla nějak dozorovaná ze zahraničí, mám tedy na mysli z Ruska, z Moskvy?
Ona dozorovaná zřejmě s největší pravděpodobností nebyla, ona byla samozřejmě ostře sledovaná z různých stran, ze zahraničí. Vlastně jeden z předpokladů, který vedl k tomu poznání nutnosti vyjednávání, byly změny v Sovětském svazu, kdy bylo zřejmé, že vlastně tady z té strany se ani nedá očekávat nějaká silná podpora, která by šla za nějakou politickou mez.
V polské televizi a nejenom v ní, ale třeba také v některých tiskovinách se několik let po kulatém stolu a po těch volbách objevily takové pochybnosti, že to bylo nějak dojednané s tehdejší mocí, že tam velkou roli hrála státní bezpečnost, že vlastně ta role solidarity a té opozice tam nebyla taková, jaká se prezentovala v těch prvních rocích po polosvobodných volbách. Je možné, že tam došlo k nějaké dohodě mimo to, co bylo na papíře?
No tak tam určitě probíhala různá zákulisní jednání, také jednání mimo ten samotný kulatý stůl. On ten kulatý stůl se také už musel připravovat několik měsíců předem. Tam probíhaly rozhovory od začátku podzimu 1988, ale na základě dnešních znalostí se nedá tvrdit, že by státní bezpečnost Polska nějakým způsobem ta jednání manipulovala. Ona je bez pochyby sledovala. To také by bylo překvapující, kdyby to bylo jinak, ale nedá se tvrdit, že by to byla nějaká zmanipulovaná jednání, i když i tehdejší aktéři, i ti, kteří ze strany Solidarity do těch jednání vstupovali, se něčeho takového obávali. Tam skutečně byly velké obavy, že se nechají vlastně manipulovat do nějakého předem připraveného scénáře nebo pasti. Takže tam ta nejistota na straně Solidarity určitě byla, ale na základě dnešních znalostí se něco takového nedá potvrdit. Ono spíš dneska to spadá do roviny všelijakých spikleneckých teorií, které v tom Polsku se rozvíjejí od 90. let a které se začaly v 90. letech rozvíjet hlavně z té strany toho dřívějšího solidarního spektra nebo z té části, která ta jednání od začátku odmítala.
Je nepochybné, že kulatý stůl a potom ty smluvní nebo kontraktové volby, že to byl přelom, ale čím to, že v Polsku se ty věci děly rychleji než v Česku? Čím to, že tam to mělo rychlejší spád, ta demontáž komunistického režimu?
No, ona je otázka, jestli byla rychlejší. Ona přišla dřív. Ona přišla dřív, ale vlastně celý ten proces se protáhl skoro na rok. Když vezmeme ta první jednání někdy v září 1988, když došlo vlastně k navázání kontaktu mezi ministrem vnitra Kiščákem, generálem Kiščákem a Lechem Valencou, a vezmeme, dejme tomu, to jmenování, ustavení mazovického vlády, té první nekomunistické vlády, tak to prakticky byl roční proces, to u nás bylo mnohem rychlejší, ale v Polsku ty předpoklady byly dány vývojem od 70. hlavně 80. let, tady bylo solidaritní hnutí, solidarita, která byla svého času legalizovaná, pak byla delegalizována, byl tady vojenský vlastně výjimečný stav a v 80. letech tady došlo, na rozdíl třeba od Československa, k velkému propadu životní úrovně, ekonomické situace země, ale vůbec fungování státu. Ten stát nebyl v 80. letech už schopen plnit některé svoje základní role. A to, co se tady stalo v roce 88, bylo poznání na obou stranách, i na straně komunistů, i na straně solidarity, že ani jedna z těch stran není schopná se bez dohody nějak prosadit.
Vysvětlil v Evropě Plus profesor Miloš Řezník, ředitel Německého historického institutu ve Varšavě. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuju.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Hostem Evropy Plus je pan Remigiusz Górski, ředitel banky PKO, Bank Polsky, pobočky v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám tehdy v roce 89 bylo 17. Byla to zima, byl to konec té vlády jedné strany v Polsku. Ale co víme, tak v Polsku byl takový docela materiální nedostatek. Jak se tehdy v roce 89 žilo u vás?
Je pravdou, že to období, vůbec celé 80. leta, byly obdobím relativně jako velké krize v Polsku, se týče ekonomických záležitostí. Já pamatuju i v tom svém věku 17 let, že jsem docela dobře vnímal, obzvlášť té poslední období té dekády, to znamená leta 87, 88, 89, protože měl jsem příležitost v té době navštívit mnoho zemí, jakoby mnoho. Byl jsem v Budapešti, v té době v Petersburgu, v té době v Leningradu, v českém Brně nebo v bývalém východním Německu. A působilo na mě to takovým trošku smutným dojmem, že to Polsko v té době bylo hodně chaotické. Hodně chaotické, založené vlastně na takovém trošku individuálním boji. Já dobře si to pamatuju, jak rodiče schanili cokoliv, většina výrobku byla na talone. Z druhé strany relativně působil takový ten individuální trh. Přestože Poláci v té době, možná i proto, že ten systém byl málo vydajné, to znamená působil špatně, tak ta vláda, ten systém umožňoval Polákům trošku víc cestovat do zahraničí a z té doby vzalo se takové to vnímání Poláků, ty, kteří obchodují, kteří pořád něco prodávají, kupují, takže víceméně individuálně Poláci nějak to období zvládali, stejně tak, co se týče potravin, tak různých jiných jakoby oblečení nebo jiných věcí. Ale nebyl to jakoby ten usystematizovaný svět, jak jsem viděl například v Budapešti, který na mě v roce 88 dělal dojem, působil na mě dojmem úplně západního města. Tím spíš dneska jsem velice rád, kam to Polsko dosáhlo a kde je dneska Polsko a kde bylo v té době. Ale z druhé strany pamatuju, že vlastně díky tomu, že jsme měli tom individuální možnost působení, kupování, prodávání, tak zase měli jsme spoustu věcí, které byly nedostupné v zemích bývalého východního bloku, jak kvalitní hudba, kvalitní literatura, dobré oblečení. Samozřejmě nebylo to v rámci nějakých síťových obchodů, bylo to všechno kupované na těch slavných burzách, které do dneska ještě známe. Prodávalo se na ulice vlastně všechno, čili bylo to takové období nepříliš veselé.
Jak jste vnímali tehdy v zimě, v únoru, březnu, v dubnu to, že byla nějaká jednání u kulatého stolu, nejenom tedy u kulatého stolu, ale také u těch obyčejných v Magdalence? Měli jste o tom dost informací? Informovala o tom mass media v Polsku tehdy?
Ano, jakoby bylo, ty informace byly celkem dostupné. Jako o tom se, jakoby my jsme to vnímali, protože relativně za prvé většina lidí poslouchala jakoby západní stanice, které nadávaly v polštině, ale mám pocit, že i v té době už i média, které byly v Polsku, jako i fungovaly, tak informovaly o tom neřeknu možná úplně objektivně, ale že se něco děje, tak to, ta informace 100% určitě byla, protože ji pamatuju. A my jsme to vnímali, víte co, z toho hlediska historického, protože já jsem vzděláním právník a vnímám jakoby i ty historické aspekty, já jsem to vnímal velice pozitivně, že Polsko vlastně bylo to první zemí v tom bývalém východním bloku, které tom jakoby revolucí začínalo a co jsem byl ještě víc jakoby hrdý, a to už jsem vnímal i v tom věku, že děláme to mírovým způsobem, tak? Otázkou je dneska, jestli se na to podíváme historicky, jak to opravdu někde do hloubky vypadaly ta jednání, jaké tam byly za tím kulisy, ale ve smyslu v ten moment vnímali jsme to i v našem věku, v relativně mladém, velice pozitivní, protože známe polskou historii, která byla velice často dynamická, hodně krve přelito, hodně lidí vždycky zahynulo při jakýchkoliv povstáních a různých revolucích. Tak tady jsme byli hrdí na to, že Poláci jakoby začali ten mírový proces opravdu mírovou cestou a snažili se domluvit mezi sebou v rámci toho předávání moci. Samozřejmě my v tom věku jako nevnímali jsme to, to, co bylo jakoby v pozadí toho všeho.
Co jste od toho čekali? Říkali jste si tak a teď tady bude všechno tak, jak jsme to viděli v těch jiných zemích?
Určitě v nějaké perspektivě ano. Takže my jsme jakoby chtěli co nejrychle. Byli jsme si vědomi toho, co ty změny mohou přinést. Tak? Neměli jsme tu představu ekonomickou, jak tak opravdu funguje ten volný trh, jaký může to způsobit změny. Ale přesto, že jsme měli už možnost vnímat, spousta Poláků jezdila do západního Německa, do západní Evropy, ale i do té Budapešti, tak jsme viděli, jak to může vypadat. Tak? Že ten svět kolem nás může být barevný, že může být pestřejší vyběr jako různých výrobků. Že ta svoboda cestování nebyla tím prvním momentem, za kterým jsme tak toužili, protože jsme relativně cestovat jakž takž mohli, zrovnání s tím celým zbytkem východního bloku, ale spíš bylo to způsobeno i jakoby tom estetikou okolí, tak? V tom období ty polské města, polské vesnice, polská infrastruktura byla šedivá, nedokonalá. Obzvlášť v zrovnání s tím, co jsme viděli v západní Evropě, tak spíš to naděje se jakoby upínale právě na ten svět, ten ekonomický, že to může být jinak, může to vypadat lépe, že můžeme žít v jiném světě, že můžeme všechno koupit, že to nebude na talony. To, že jsme měli jakoby ten bod, na kterém jsme se mohli opřít, či v západní Evropě, nebo jak jsem zmiňoval, ten slavný Budapešť v té době, tak dokázali jsme si představit, že tak dřív nebo později bude i v Polsku.
Na období jednání u kulatého stolu v zimě 1989 vzpomínal Remigiusz Górski, dnes ředitel PKO Bank Polsky pobočky v České republice. Díky za návštěvu. Naslyšenou.
Děkuju. Naschledanou.
V době, kdy se v Polsku jednalo u kulatého stolu, doznívaly v Československu represe po demonstracích během lednového Palachova týdne. Díky perestrojce v Sovětském svazu se už sice situace trochu uvolňovala, ale zdaleka jsme nebyli tak daleko, jako u našich sousedů. Na tehdejší situaci v Československu vzpomíná publicistka a někdejší mluvčí Charty 77 Petruška Šustrová. Věděli tehdy lidé u nás, že se vůbec nějaké rozhovory u kulatého stolu v Polsku odehrávají?
No, z Rudýho práva se to nedozvěděli. Ale tady přece existovaly západní vysílačky štvavé, jak se říkalo. Myslím tím západní rozhlasové stanice, a to nebyla jenom Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, to bylo třeba BBC, Deutsche Welle, já nevím co, Radio Vatikán. No a samozřejmě, že všechny tyhle ty stanice sledovaly dění v Polsku, protože to bylo takový přece jenom nadějnější dění než v těch ostatních zemích, takže jsme byli spraveni celkem docela slušně.
Když jste slyšeli o tom, co se v Polsku děje, nebylo vám trochu líto, že tady pár dnů po potlačení těch shromáždění během Palachova týdne se utužoval ten režim, bo ještě se stále držel a tam už se drolil?
No, ono to nezačalo samozřejmě kulatým stolem. Jo, to začalo už dávno, dávno před tím solidaritou a potom vždycky problesklo něco. Líto, no to srovnání to je těžký, prostě ta země je jiná a s tím se dá těžko co dělat. Samozřejmě, že celá řada Čechů, rozhodně ti, který zajímalo to dění, tak si mohli pustit ty vysílačky taky, nebo ty rádia. Ale většinou to lidi zas tak moc nezajímalo a jednak víte, tady byla velká jak by řekla, zaopatřenost. Prostě tady bylo co koupit v krámě a byl tady daleko snesitelnější životní podmínky, teď myslím konzumní, protože v Polsku už pochopitelně v roce 88-89 jak si zavírat politický vězně to moc nešlo, když se ta moc chtěla dohodnout s opozicí. Samozřejmě, že bychom si byli přáli, aby to tady bylo jako v Polsku, no ale abych pravdu řekla, tak když jsem se potom na přelomu října a listopadu do toho Polska dostala, tak ač nejsem spotřební typ, tak když jsem viděla ty ale úplně dokonale vymetený obchody, tak jsem si říkala, no, má to i svoje nevýhody, ta polská svoboda.
Někteří z těch, kteří byli na té vládní straně, třeba tehdejší ministr vnitra Česlav Kiščak, ovšem také potom stáli před soudem, také se zpovídali z nějakých předchozích aktů. Zase jiní, jako Aleksandr Kwaśniewski, ten potom se stal prezidentem. Dokázalo se Polsko vypořádat s tou svojí minulostí, nebo tak trochu zametli ty věci pod koberec?
No, oni je nějakou dobu trochu jakoby zametali pod koberec, teď mluvím o srovnání s naším lustračním zákonem. Jo, to jako na to byl různý pohled. Teď už je to, myslím, poměrně jednotné. Poláci například těm estébákům jejich snížili penze o tu dobu, kdy sloužili v těchto složkách potlačujících práva a svobody obyvatel. Takže to srovnání to by mohlo trvat hodně dlouho. Ale v zásadě si myslím, že no, že vlastně to dopadlo v tom Polsku docela dobře, protože tamní komunistická strana, teda Polská sjednocená dělnická strana se jmenovala, no tak ta se rozpustila, vznikla strana demokratické levice, která tedy soupeřila ve volbách a měla jistou podporu. Prezident Aleksandr Kwaśniewski vyhrál prezidentské volby, to už bylo řečeno. Nicméně potom se ta strana v roce 2005 prostě propadla pod obzor kvůli korupčním aférám. Tady ti naši komunisté korupční aféry tak velké mít nemohli, protože neměli ta ministerstva a neměli ta mocenská místa. V Polsku je měli. No a to teda v roce 2005 skončilo a teď sice ta strana sjednocené levice existuje, ale politicky naprosto živoří. To musím říct, že naši komunisté si proti tomu vedou jak jurové. No a to, že někdo stál před soudem, to je samozřejmě v pořádku. Zločiny mají být odsouzeny a pojmenovány a odsouzeny, ale v tom právě je ten rozdíl a v tom je ten kulatý stůl z mého pohledu dobrou věcí, protože jedna věc je, já bych tak řekla, lidový hněv a ty lidi visící na lucernách, který vůbec nemusí být ty viníci. A jedna věc je řádný demokratický soud, tak to já jsem teda pro tu druhou cestu.
Byla polská opozice, která seděla na té druhé straně stolu, byla jednotná, nebo tam byly různé proudy a musel tam být nějaký jednotící prvek, jako Tadeusz Mazowiecki nebo Bronislav Geremek, nebo někdo, kdo umírňoval ty ostatní?
Polská opozice jednotná samozřejmě nebyla, ale jen velmi malé zlomky, teda v první řadě ta bojující solidarita, byly iniciativy, které vůbec k tomu kulatému stolu nešly, odmítly to jako kolaboraci a nic. Jinak, no tak samozřejmě, že museli se dohadovat, protože pan Lech Wałęsa jako vždy byl trochu neřízená střela, takže nikdo nevěděl, co on na co odpoví. A při projednávání předem to taky nebylo všecko úplně docela dobře možný, protože zas nevěděl nikdo, co ta druhá strana řekne. Takže to bylo samozřejmě dramatický a zajímavý. Ono se říká kulatý stůl a existuje takový obrázek, velmi působivý, krásný toho kulatýho stolu. A ono těch různých podstolků a mezistolků bylo asi 65, kde se projednávaly nejrůznější oblasti. Třeba, já nevím co, vzdělávání, jo, polská historie, to pro Poláky ta jejich historie znamená o trochu víc než pro nás, nebo o hodně víc než pro nás, no tak jak se bude teďka učit dějepis a jak se už nebude učit dějepis, a to samozřejmě jsou maličkosti proti všelijakým ropovodům, plynovodům, zahraničnímu spojenectví, takže tam bylo opravdu hodně co projednávat, že to vyústilo do kompromisu, no tak kompromis zas nebyl tak strašný. Jo, Senát byl volen svobodně a v těch volbách dosavadní moc dostala ale opravdu tak strašný vejprask, že bylo jasný, že to už se jako, že z toho už nic nebude, že to už se vrátit nedá.
Jednání u kulatého stolu byla historickým přelomem nejen v polských dějinách, ale i v celém bývalém socialistickém bloku. V Evropě Plus jsme připomněli, že od jejich zahájení ve Varšavě uplynulo právě 30 let. Hezké dny, měsíce a možná i roky z pořady Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.